están trabajando para concienciarnos a todos de que loitemos, de que nos coordinemos, de que nos organicemos para colaborar con fin de que este problema teña solución. Nese sentido, o Concello de Lugo está traballando e temos tomada unha decisión política da que non nos movemos e é que o importante é o orzamento social. Somos o primeiro orzamento de Galicia e o dos cinco primeiros de España, pero aínda así non nos consolamos, porque aínda así hai personas que necesitan do esforzo, da solidaridade e eu diría que sobre todo da xustiza daqueles que temos a oportunidade de ter traballo, que temos a oportunidade de vivir de outro xeito.